барадой.
Вітаю, шановний, сьогодні 28 вересня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Коко Тейлор, Віктор Хара, Бен Кінг, Хелен Шапіро, Дженніфер Раш, Хілари Даф, а так само гурти Степан Вулф, Кемел, Докен Ди, Мерлін Менсон. Буде цікаво, тому долучайтеся. 28 вересня 1928-го народилася Коко Тейлор, сапраўдны імя Кора Уолтон, американская спявачка, якую за унікальны голас называлі «королевай блюзу». Спявачка выходзіла на сцэну падчас ушанавання прэзідэнта ў США пры інаўгурацыі Джорджа Буша і двойчы пры інаўгурацыі Біла Клінтона. Коко Тейлор – лаўрэат многіх узнагарод, у тым ліку Грэмі, у 85-м годзе за лепшы блюзавы альбом. Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Раца». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 28 верасня. У такі ж дзень 1932-го нарадзіўся Віктор Лідзіо Хара Мартінес, ці проста Віктор Хара, чылійскі паэт, тэатральны рэжысёр, спявак, танцор, палітычны актывіст і сябра камуністычнай партыі Чылі, забіты путчыстамі падчас ваеннага перавароту 73-го года ў Чылі, арганізаванага генералам Аўгуста Піначэтам. Жорсткае забойства на стадыёне Чылі, ператвораным у канцлагер, праз некалькі дзён пасля перавароту зрабіла Віктара Хару сімвалам барацьбы супраць рэжыму. На працягу 4 дзён яго збівалі, катавалі токам, ламалі рукі. Затым яму адсеклі кісці рук, праламалі галаву. У ягонае цела было выпушчана 34 кулі. Мёртвага спевака павесілі побач з гітарай. Яму было 40 гадоў.
Caminando, ojalá encuentre camino.
camino para seguir caminando. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. ¿Cuánto tiempo estoy llegando? ¿Desde cuándo me habré ido? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo caminando? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo caminando?
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 верасня 1938 нарадзіўся Бен Кінг, сапраўднае імя Бенджамін Эрл Нельсон, адзін з класікаў сол-музыкі канца 50-х і пачатку 60-х, які пачынаў сваю кар'еру ў якасці фронтмена вакальнага калектыву The Drifters. Ягоны барытон зрабіў рытм-н-блюз папулярным сярод белай публікі. Тры хіта Бена Кінга «There Goes My Baby», «Spanish Harlem» і «Stand By Me» знакамітая зала славы рок-н-ролу ўключае ў лік песень, што сфармавалі сучасную поп-музыку. Усе яны ўвайшлі ў спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all Stand by me. 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 28 вересня 1943-го народился Клаус Карл Касбаум, больш вядомы пад псеўданімам Нік Сэйнт Нікалас. Канадскі музыка нямецкага паходжання, найбольш вядомы як бас-гітарыст канадска-амерыканскага гурта Steppenwolf з 68 па 70 год, а затым з 76 па 80. Слухаем Steppenwolf з ягоным удзелам, больш за тое слухаем песню, да складання якой Нік Сэйнт Нікалас меў непасрэднае дачыненне.
Трансгранічная радыёрацыя.
Кола Дзён бородой.
Спявачка Хелен Шапіро народилася 28 вересня 1946-го. Яна опинулася у центрі уваги ангельських аматорів музики у 60-м, коли пісня «Don't Treat Me Like a Child» у її виконанні трапила у національний топ-3. Починаючи з спявачці, тоді було усього 14 годів, і акурат гэтую пісню ми і послухаємо незабаві. До кінця 61-го у активі Хелен було ще два хіт-сингла «You Don't Know» і «Walking Back to Happiness». На наступний год пісня «Tell Me What He Said» піднялася на друге місце хіт-параду, а «Little Miss Lonely» зайняла 8 місце. У тим же 62-м годі Хелен Шапіро була признана лепшою співачкою Англії.
It's often said that a youngster should be seen and not be heard, but I want you to realize that is quite absurd. Don't wanna be so meek and mild, so please don't treat me like a child.
Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола Дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар ды ўзгадваем добрых людзей музычнага свету. 28 вересня 1952-го народился Энди Уорд, британский барабанщик, один из основальников арт-рок гурта Camel. Гэты коллектив был утворен у 71-м годе. Энди Уорд играл там 10 годов и уваходит у так званый «золотый склад» гурта. Головная особливость их музыки – это перевага инструментов над голосом. Неглядячи на то, что гурт не досягнул коммерцийных вышинь Pink Floyd, Yes альбо Genesis, Camel унесли значный уклад у развитие прогрессивного рока.
We are riding on dreams.
98.1 FM, 99.2 FM, таксамарация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 28 вересня 1954-го народился Джордж Линч, американский гитарист и автор песень, наибольш вядомый по своей праце у шерага гурта «Докен». Мае уласный проект «Линч Моб». Джордж Линч лічыцца адным з самых уплывовых і вядомых гітарыстаў 80-х. Ён трапіў на 47-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Guitar World. А што тычыцца Докен, дык музыка гэтага гурта спалучала хард-рок з элементамі хэві-металу, але часта іх адносяць да стылю глэм-метал.
Comes
Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
28 верасня 1960-го нарадзілася амерыканская спявачка нямецкага паходжання Дженніфер Раш па пашпарце Хайди Штерн. Сусветную вядомасць ёй прынесла балада «The Power of Love» 84-го года. Гэты сінгл дасягнул першых пазіцый у Вялікабрытаніі, Аўстраліі, Аўстрыі, Нарвегіі і Ірландыі, 9-га месца ў Заходняй Германіі. Песня нават трапіла ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы прадаваны сінгл спявачкі ў гісторыі музычнай індустрыі. Песня была пераспяваная шэраг артыстаў, перакладзеная на некалькі моў, стаўшы поп-стандартам.
I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I am your thank you.
Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашы хвалі, скажу, што гэта беларускае радыё Раца, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 верасня. У такі ж дзень 1966-го нарадзіўся Кеннет Роберт Уілсон, вядомы як Джинджер Фіш, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта Мэрылін Мэнсон. Цяпер ужо былы удзельнік, бо зараз грае з Робам Зомбі. Псеўданім Джинджер Фіш – гэта камбінацыя імёнаў танцоркі Джинджер Роджерс і серыйнага забойцы, людаеда і педафіла Альберта Фіша. Працу Джинджер Фіша можна пачуць на ўсіх альбомах Мэрылін Мэнсон, пачынаючы з Smells Like Children 95-го і да The High End of Low 2009-го за выключ «Eat Me, Drink Me» 2007-го, у якім Мэрылін Мэнсон вырашыў выкарыстаць драм-машыну.
Slide.
Напрыканцы программы «Чарговы день народзіну», бо з больш-менш прыкметных музычных падзей, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 28 верасня 68-га песня «Beatles Hey Jude», прысвечаная сыну Джона Леннона, узначаліла хіт-парад ЗША на 9 тыдняў, а ў такі ж дзень 91-га ў Маскве на Тушынскім аэрадроме адбыўся легендарны канцэрт «Monsters of Rock» з удзелам гуртоў «Металіка», «Пантера», «AC/DC» ды іншых. Потым яго назвалі «Тушынскім пабоішчам» за збіцця фанатаў міліцэйскімі сіламі. 28 верасня 1987-го нарадзілася Хіларі Дафф, амерыканская акторка, спявачка, прадпрымальніца, мадэль і прадзюсар. Больш нічога я казаць пра яе не буду, лепш узгадаем яе песню, якая гадоў 10 таму гучала бадай з кожнага рондаля. Бывайце здаровыя!
Let's go back, back to the beginning, back to when the earth, the sun, the stars all align. Let's go back, back to the beginning.